Dobrodošli u novi podcast namijenjen liječnicima obiteljske medicine. Danas ću govoriti o temi koja posljednjih godina izaziva podjednako i oduševljenje i zabrinutost, a to je umjetna inteligencija u obiteljskoj medicini. Umjetna inteligencija globalno danas ima sve veći utjecaj na gotovo sva područja života. Ona omogućuje automatizaciju brojnih zadataka, bržu obradu velikih količina podataka i donošenje odluka. Koristi se i u komunikaciji, obrazovanju, prometu, financijama, industriji, pa i zabavi. Zbog toga, zbog upotrebe te umjetne inteligencije, se povećava i produktivnost i dostupnost različitih usluga, ali istovremeno se otvaraju pitanja zaštitne privatnosti, sigurnosti podataka i na kraju krajeva utjecaja na tržište rada. Kada govorimo o umjetnoj inteligenciji, važno je odmah razjasniti jednu stvar. Umjetna inteligencija nije jedan alat. To je skup različitih tehnologija koje imaju zajednički cilj. One prepoznaju obrasce u velikim količinama podataka i na temelju njih se generira određeni zaključak, preporuka ili nekakvo predviđanje. Možda vam se ovako čini na prvi pogled da je umjetna inteligencija nešto što pripada budućnosti, velikim bolnicama, tehnološkim tvrtkama. Međutim, stvarnost je da je ona već danas prisutna u našem svakodnevnom radu, često i puno više nego što smo toga svjesni, bez obzira na to je li ju aktivno koristimo ili ne koristimo. Kada koristimo sustave za prepoznavanje govora prilikom, recimo, slanja poruka preko pametnog sata, kada nam računalo ili mobitel predlažu tekst, kada pretražujemo medicinsku literaturu ili kad koristimo ChatGPT za strukturiranje nekog teksta, mi zapravo već koristimo određene oblike umjetne inteligencije. Kada se danas govori o umjetnoj inteligenciji u medicini, rasprava najčešće odlazi u dva ekstrema. S jedne strane su vrlo optimistična predviđanja prema kojima će umjetna inteligencija u skoroj budućnosti preuzeti najveći dio liječničkog posla, pa čak i zamijeniti pojedine specijalnosti. S druge strane je prisutan određeni otpor koji najčešće proizlazi iz zabrinutosti. U stvari uopće više nije pitanje hoće li umjetna inteligencija promijeniti obiteljsku medicinu, već je pitanje kako će je promijeniti. Mi, liječnici obiteljske medicine, bismo trebali biti aktivni sudionici tih promjena. Dva rada su objavljena u Journal of the American Board of Family Medicine i izazvala su jako veliku pozornost. Oni uopće ne promatraju umjetnu inteligenciju kao tehnološku zanimljivost, nego kao alat koji bi mogao značajno promijeniti svakodnevni rad liječnika obiteljske medicine tijekom sljedećih 10 godina. Što biste rekli kada biste čuli da je umjetna inteligencija riješila ispit iz obiteljske medicine bolje od većine specijalizanata? Iako ovako zvuči pomalo nevjerojatno, upravo to se dogodilo. 2024. je objavljena analiza uspješnosti jednog modela umjetne inteligencije na ispitu Američkog odbora za obiteljsku medicinu. To je u stvari ispit koji polažu specijalizanti obiteljske medicine tijekom edukacije. Taj model umjetne inteligencije je ostvario približno 87% točnih odgovora. Takav rezultat bi ga svrstao među najbolje polaznike ispita. Naravno, polaganje ispita nije isto što i liječenje pacijenata. Umjetna inteligencija može pokazati impresivno medicinsko znanje, ali liječnička profesija nije samo znanje. Liječnička profesija je i prosudba, iskustvo, komunikacija. Umjetna inteligencija sigurno neće zamijeniti liječnike obiteljske medicine, ali će ipak promijeniti način na koji mi radimo. Kada razmislimo o našem svakodnevnom radu, vrlo je lako i razumjeti zašto. Danas se u obiteljskoj medicini nalazimo pod velikim pritiskom. Broj kroničnih bolesnika kontinuirano raste, populacija stari, medicinska dokumentacija postaje sve opsežnija, a administrativni zahtjevi su sve složeniji. S druge strane, vrijeme koje možemo posvetiti pojedinom pacijentu se ne povećava, nego smanjuje. Elektronički kartoni, e-uputnice, e-recepti, izvješća, obrasci, potvrde, komunikacija s bolnicama, s HZZO-om, sve veća količina medicinske dokumentacije su doveli do toga da liječnici velik dio dana provode pred računalom. Paradoksalno da je digitalizacija koja je nama trebala pojednostaviti rad, u stvari nam je povećala administrativno opterećenje. Sad kad razmislimo koliko uopće vremena tijekom jednog radnog dana provedemo liječeći pacijenta, a koliko vremena provedemo tipkajući, gledajući u ekran, prepisivanje otpusnih pisama, prepisivanje nalaza, mi praktički prepisujemo podatke iz jednog sustava u drugi. Koliko puta dnevno tražimo NKB šifru za nešto? Samo dio vremena mi provodimo donoseći medicinske odluke. Značajan dio radnog vremena u stvari trošimo na administrativne aktivnosti. Čitamo dokumentaciju, nosimo podatke, tražimo nalaze, pregledavamo terapije, provjeravamo liste lijekova, pišemo potvrde, izvješća, odgovaramo na administrativne upite pacijenata. I upravo tu umjetna inteligencija ima najveći neposredni potencijal. Obiteljska medicina je trenutačno i područje s najvećim prostorom za uvođenje novih rješenja, jer imamo veliki skup podataka, nalaza, vrijednosti koje se sve bilježe na CEZIH-u i to bi umjetna inteligencija mogla fantastično sažeti, analizirati, te nam pomoći kako i u prevenciji, tako i u dijagnostici i na liječenju na primarnoj razini zdravstvene zaštite. Vjerojatno nekakav prvi oblik umjetne inteligencije koji će postati standardni dio rada obiteljske medicine bi bio pretvaranje govora u tekst. Nama je vrlo važno da takav alat bude kompatibilan sa specijaliziranim programima koje koristimo i da nam omogućuje unos teksta direktno u program. U tom slučaju, umjesto tipkanja anamneze nalaza, liječnik može diktirati sadržaj pregleda, a sustav automatski generira strukturirani medicinski zapis. Takav pristup nam ne samo da štedi vrijeme, nego nam i poboljšava kvalitetu dokumentacije, jer puno više možemo pažnje posvetiti razgovoru s pacijentom, a u stvari računalo, odnosno umjetna inteligencija, pazi da taj zapis bude kak spada. Diktiranje je više struko brže od tipkanja. Neka istraživanja čak govore da liječnik može govoriti i do 7 puta brže nego što tipka. To nam znači manje vremena za računalom, a više vremena za pacijenta. U budućnosti bi to onda moglo izgledati tako da alati tijekom pregleda slušaju razgovor nas i pacijenta i automatski sastavljaju medicinsku dokumentaciju. Liječnik na kraju pregleda samo provjeri i potvrdi zapis i to je to. Još jedno područje u kojem umjetna inteligencija može biti korisna je obrada velike količine podataka. Naime, mi u obiteljskoj medicini možda raspoložimo i najvećom količinom zdravstvenih podataka u pojedinom pacijentu. Imamo laboratorijske nalaze, otpusna pisma, nalaze bolničkih specijalista, povijest propisanih lijekova, podatke o kroničnim bolestima, podatke o obitelji, o životnim navikama pacijenta. Problem nam uopće nije nedostatak informacija. Nama je problem kako iz te ogromne količine dostupnih podataka dovoljno brzo izdvojiti ono što nam je u tom trenutku klinički važno. Niko ne može tijekom kratkog pregleda detaljno analizirati stotine stranica dokumentacije. Upravo tu nam umjetna inteligencija može pomoći. Može sažeti dokumentaciju, izdvojiti ključne informacije, upozoriti na moguće interakcije lijekova, ukazati na promjene koje možda nismo odmah primijetili. Umjetna inteligencija ima potencijal analizirati sve te podatke istovremeno i pomoći nam pri odabiru pravilnog pristupa, naravno uz naš liječnički nadzor. Područje koje se često spominje je i prediktivna medicina. Moguće je identificirati pacijente s povećanim rizikom za određene bolesti. Na temelju podataka koje već posjedujemo u elektroničkim kartonima, moguće je identificirati obrasce koji ukazuju na povećan rizik za određene bolesti. Takve procjene mi i danas radimo, koristimo različite kalkulatore rizika. Međutim, umjetna inteligencija ima mogućnost uključiti mnogo veći broj varijabli i kontinuirano analizirati podatke bez dodatnog angažmana liječnika, dakle otvaranja pojedinog panela. U Hrvatskoj se već pojavljuju prvi primjeri primjene umjetne inteligencije u zdravstvu. Dostupni su napredni digitalni zdravstveni asistenti koji funkcioniraju kao virtualne medicinske sestre i savjetnici. Takvi alati su dostupni 24 sata dnevno za brze provjere simptoma, informacije o zdravlju i snalaženje u sustavu. Neki od vas su možda već čuli za virtualnu asistenticu Megi. Megi je rezultat suradnje hrvatskog startupa i klinike Magdalena. Ona je namijenjena pacijentima prvenstveno s kardiovaskularnim bolestima, posebice hipertenzijom. Uloga je praćenje zdravstvenog stanja i edukacija pacijenata. Ona se koristi putem WhatsAppa, pomaže u vođenju dnevnika tlaka i olakšava prilagodbu lijekova. Sustav također poboljšava pridržavanje terapije, podsjeća pacijente na terapiju, pomaže u praćenju zdravstvenog stanja. Vjerojatno su ipak mnogima od vas pacijenti donijeli taj WhatsApp poruke i onda vam prolistaju i pokažu svoje vrijednosti tlaka i kako ih Megi podsjeća na mjerenje tlaka. Dalje imamo i Zdravko sustav. Zdravko je digitalni asistent kojeg su razvili Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo zdravstva. On pomaže s informacijama o prevenciji, cijepljenju i nacionalnim preventivnim programima, a isto putem aplikacije WhatsApp. Njegov glavni cilj je podizanje zdravstvene pismenosti građana. Može reći pacijentima jel imaju pravo na besplatne preventivne preglede, kako se ne prijaviti na te preglede, može pružiti informacije o cijepljenju, prevenciji, pomoći u pripremi za pregled. Međutim, ako pacijent na WhatsAppu počne panično ispitivati o simptomima neke teške bolesti ili traži terapiju, onda je Zdravko programiran da ga odmah zaustavi i uputi naravno obiteljskom liječniku. Dalje, imamo i Hanu. To je virtualna asistentica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Ona koristi naprednu umjetnu inteligenciju za prepoznavanje govora i odgovara na administrativna pitanja građana. Dostupna je na besplatnim telefonskim linijama, postoji linija za obvezno i linija za dopunsko zdravstveno osiguranje. Kako to onda u praksi izgleda? Vi nju zovete direktno na telefon, ona prepoznaje prirodan govor i može se izvršiti provjera statusa osiguranja, upravljanje dopunskim osiguranjem, može se dobiti informacije o ugovorima, policama i uplatama. Odgovara na najčešća pitanja građana o pravima, na bolovanje, na rodiljne naknade i povrate troškova. Zgodno je što sustav analizira pitanja građana, te onda Hana svakodnevno proširuje svoju bazu znanja kako bi davala sve preciznije odgovore. Možda se ovak na prvi pogled čini da nam to neće pomoći u nekakvom našem svakodnevnom radu, ali svaki telefonski poziv koji mi ne moramo zaprimiti zbog administrativnog pitanja, nama znači više vremena za medicinski rad. Za razliku od dosad navedenih, imamo i Zdravko AI, koji je neovisan digitalni alat, pokrenut je s ciljem da građanima maksimalno pojednostavni pretraživanje medicinskih baza podataka u Hrvatskoj. On je u stvari pomoćnik za zdravstvene informacije. Uključuje i pametnu bazu lijekova i pregled listi čekanja na jednom mjestu. Ta Zdravko AI tražilica listi čekanja, ona povlači javne podatke iz bolnica i onda u stvari možete vrlo brzo provjeriti u kojem gradu ili ustanovi se najmanje čeka na EMR, CT, ultrazvuk ili pregled nekog bolničkog specijalista. Također odmah vam na listi nudi i kontakte za naručivanje u tim ustanovama. Kada u stvari otvorite tu stranicu, onda se može odabrati način rada za nastavak kao pacijent, liječnik ili medicinska sestra, odnosno tehničar. Kada se prijavljujete kao liječnik, vrši se provjera, odnosno traži se potvrda liječničkog statusa, a to se vrši tako da treba upisati članski broj Hrvatske liječničke komore, ime i prezime ili skenirati iskaznicu. Nudi se glasovni zapisnik, znači može se diktirati anamnezu i dobiti uređeni tekst, može se koristiti različite kalkulatore, može se provjeravati interakcije lijekova, potražiti pomoć oko odabira antibiotika, pronalaska MKB šifre ili kreiranja zamolbe liječničkom povjerenstvu. Postupak provjere je potreban i kada se prijavljuju medicinske sestre, odnosno tehničari. Kada se prijavljujete kao pacijent, odmah možete učitati nalaz ili sliku, postaviti pitanje o svom nekom zdravstvenom stanju. Najveći nedostatak postojećih asistenata je što nisu uopće inkorporirani u naše informatičke programe i iz tog su razloga dosta nepraktični za korištenje. U stvari se gubi vrijeme na otvaranje novih prozora, kopiranje teksta i sl. Nažalost, dio njih se kao i drugi alati koji nisu vezani u zdravstvo plaća. Važno je naglasiti da umjetna inteligencija ima ozbiljna ograničenja. Ona ponekad donosi zaključke koji nemaju uopće dovoljno uporišta u podacima. Često se u stvari koristi izraz da umjetna inteligencija može halucinirati. Dakle, sustav generira odgovor koji zvuči potpuno uvjerljivo, ali nije točan, jer za razliku od čovjeka, umjetna inteligencija ne zna kada nešto ne zna. Ona će proizvesti odgovor bez obzira na kvalitetu dostupnih podataka. A u medicini takve pogreške mogu imati ozbiljne posljedice. Studija koja je objavljena u časopisu JAMA Network Open pokazala je da veliki jezični modeli još uvijek nisu spremni za samostalnu kliničku primjenu. U više od 80% slučajeva nisu uspjeli točno izvesti diferencijalnu dijagnozu koja je ključna za kliničko razmišljanje. Međutim, puno bolje rezultate su postizali kada su im bili dostupni potpuni klinički podaci. Dakle, modeli umjetne inteligencije i dalje imaju značajne poteškoće u diferencijalnoj dijagnostici kada raspolažu nepotpunim informacijama. A u svakodnevnom radu mi smo suočeni uglavnom s nejasnim simptomima, nepotpunim informacijama i situacijama u kojima ni nakon pregleda ne možemo biti potpuno sigurni što se događa. Pacijent rijetko kad dolazi s uredno strukturiranim podacima. On dolazi s umorom, nesanicom, bolovima koji traju nekoliko mjeseci. On dolazi nekad s osjećajem da nešto nije u redu. To je područje u kojem ljudska intuicija, iskustvo i komunikacijske vještine i dalje imaju ključnu ulogu. U ranim fazama dijagnostičkog procesa, kad su informacije nepotpune, kad je potrebno razvijati diferencijalnu dijagnozu, modeli umjetne inteligencije postižu znatno slabije rezultate i pokazuju značajna ograničenja. Umjetna inteligencija je danas vrlo dobra u obradi informacija. Ona može ubrzati pronalaženje informacija, može ponuditi određene prijedloge. Trenutačno najbolje nekako funkcionira kao pomoćnik. Još uvijek nije dobra u razumijevanju čovjeka, iako može pomoći u obradi podataka, odgovornost za konačnu odluku i dalje ostaje na liječniku. Još jedan važan problem je pitanje privatnosti podataka. Zdravstveni podaci su među najosjetljivijim podacima koje mi prikupljamo. Naši kartoni ne sadrže samo dijagnoze, nego i podatke o obitelji, o mentalnom zdravlju, socijalnim problemima, životnim navikama, mnogim drugim aspektima života pacijenta. Za očekivati je da će pitanje zaštite podataka biti jedan od ključnih preduvjeta za širu primjenu umjetne inteligencije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. I možda najvažnije pitanje glasi što će biti s odnosom liječnika i pacijenta. Obiteljska medicina nije samo dijagnostika. Temelji se na kontinuitetu skrbi, povjerenju, empatiji, poznavanju pacijenta kroz godine ili desetljeća. Pacijent ne dolazi samo po recept, nego po savjet, po podršku, osjećaj sigurnosti. Upravo zato umjetna inteligencija neće zamijeniti liječnike obiteljske medicine. Ali mogla bi nam pomoći da ponovno više vremena posvetimo onome zbog čega smo odabrali ovu profesiju. Ako nam umjetna inteligencija uspije smanjiti administraciju, ubrzati obradu podataka i olakšati svakodnevni rad, tada možda nećemo postati manje važni, nego ćemo paradoksalno postati još važniji. Jer što više zadataka preuzme tehnologija, to će više do izražaja doći ono što samo čovjek može pružiti. Budućnost obiteljske medicine vjerojatno neće biti izbor između liječnika i umjetne inteligencije. To će biti suradnja liječnika i umjetne inteligencije, a od nas ovisi hoće li ta suradnja unaprijediti naš rad ili će postati još jedan izvor frustracije. Liječnici ne smiju biti samo korisnici umjetne inteligencije, nego i aktivni sudionici njezina razvoja. Zato je važno da se mi uključimo u razvoj tih alata, da ih kritički procjenjujemo i da ih unapređujemo. Tehnologija sama po sebi niti je dobra, niti je loša. Njoj vrijednost daje način na koji je mi koristimo. I to je možda najvažnija poruka za liječnika obiteljske medicine. Ako želimo da budući sustavi umjetne inteligencije razumiju stvarne potrebe primarne zdravstvene zaštite, tada ih ne mogu razvijati informatičari i tehnološke tvrtke. U njihov razvoj moraju biti uključeni liječnici koji razumiju svakodnevni rad ordinacije. Liječnici koji znaju kako izgleda prvi pregled pacijenta s nejasnim simptomima, oni koji razumiju važnost kontinuiteta skrbi, koji razumiju važnost dugoročnog odnosa s pacijentom. Jer obiteljska medicina nije skup dijagnoza i terapija, nego odnos. A upravo taj odnos predstavlja područje koje umjetna inteligencija, barem za sada, ne može zamijeniti. Umjetna inteligencija može predložiti mogućnost, ali ne može pružiti utjehu. Ne može prepoznati glas pacijenta koji izražava strah. Ne može razumjeti što za pojedinog čovjeka znači nova dijagnoza, neka ozbiljna bolest. I možda će najveća promjena biti upravo to da ćemo manje vremena provoditi ispred računala, a više vremena radeći upravo ono zbog čega smo odabrali obiteljsku medicinu. Ako se to dogodi, umjetna inteligencija neće umanjiti vrijednost liječnika obiteljske medicine. Naprotiv, ona bi nas mogla podsjetiti na ono što je oduvijek bila srž naše profesije. Činjenica je da se većina javnosti fokusira na pitanje može li umjetna inteligencija postaviti dijagnozu, dok je za liječnike obiteljske medicine možda najvažnije jedno sasvim drugo pitanje. Može li nam ona vratiti vrijeme? Zaključno, umjetna inteligencija predstavlja jednu od najvažnijih tehnoloških inovacija koja će oblikovati budućnost obiteljske medicine. Može povećati učinkovitost rada liječnika, može poboljšati pristup informacijama, unaprijediti donošenje kliničkih odluka. Ona donosi brojne prednosti i može značajno unaprijediti kvalitetu života i zdravstvene usluge. Ipak, ljudsko prosuđivanje, empatija, komunikacija s pacijentom i profesionalna odgovornost ostaju nezamjenjivi elementi kvalitetne zdravstvene skrbi. Primjena umjetne inteligencije zahtijeva odgovorno korištenje, odgovarajuću regulaciju i stalni nadzor kako bi koristi bile veće od mogućih rizika. Budućnost obiteljske medicine stoga će se temeljiti na suradnji između liječnika i umjetne inteligencije, a ne na zamjeni jednog drugim. Hvala vam na slušanju.